rafaerale.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me zhvillimet në botë. Shtetet e Bashkuara do të dalin në mbrojtje të Tajvanit nëse ishulli sulmohet nga Kina, tha presidenti amerikan Joe Biden. Megjithatë, shtëpia bardhë tha më vonë se nuk ka ndryshime të politikës dhe se SBA do të vazhdojë ta mbështesë vetë mbrojtjen e Tajvanit. Tensionet midis Tajvanit dhe Kinës janë rritur kohëve të fundit, sidomos për shkak të inkursioneve kineze në zonën e mbrojtjes ajrore të Tajvanit. Holësit në vazhdim. Presidenti amerikan Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara do t'i dilnin në mbrojtje Tajvanit nëse ai sulmohet nga Kina. Po, jemi zotuar për këtë, tha Biden në një takim me qytetarë që u transmetua drejt për drejt nga rrjeti televiziv CNN. Deklarata e tij është në kundërshtim me politikën e fagjatë të SBA-s për të ndihmuar Tajvanin në ndërtimin e mbrojtjes së tij, por jo për të ndihmuar atë ushtarakisht në një konflikt të mundshëm. Deklarata po ashtu vjen më pak se 2 muaj pas tërheqjes së SBA-s nga Afganistani. SBA-ja ka qenë 20 vjet e angazhuar ushtarakisht në këtë vend. Presidenti i u përgjigj një antari të audiencës i cili pyeti nëse Shtetet e Bashkuara do të jenë në gjendje të vazhdojnë të përballojnë zhvillimin e shpejt ushtarak të Kinës. Mos u shqetësoni nëse ata do të jenë më të fuqishëm. Kina, Rusia dhe pjesa tjetër e botës e dinë që ne kemi ushtrinë më të fuqishme në historinë e botës, tha Biden. Unë dua që Kina ta kuptojë se ne nuk do të tërhiqemi, tha presidenti, për të shtuar se ai nuk do që të nisë luftë të re të ftohtë me Kinën. Megjithatë, një zëdhënës i shtëpisë së bardhë tha më vonë se Biden nuk ka shpallur ndonjë ndryshim të politikës amerikane dhe se nuk ka një ndryshim të tillë. Tajvani do të mbrojë veten, tha zëdhënësi i zyrës presidenciale në Taipei, Xavier Chang, në përgjigje të deklaratës së Bidenit. Tensionet midis Tajvanit dhe Kinës janë rritur kohëve të fundit, sidomos për shkak të inkursioneve kineze në zonën e mbrojtjes ajrore të Tajvanit. Tajvani e konsideron veten shtet sovran, por Kina e sheh atë si provincë të shkëputur. Pekini nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të arritur bashkimin. Ministri i Mbrojtjes i Tajvanit, Chiu Kuo-cheng, tha në fillim të këtij muaji se marrëdhëniet midis Tajvanit dhe Kinës janë në nivelin më të keq të tyre në më shumë se 40 vjet. Ai parashikoi se Kina do të jetë në gjendje ta pushtojë Tajvanin deri në vitin 2025. Kina thotë se Tajvani është çështja më e ndjeshme dhe më e rëndësishme në lidhjet e saj me Shtetet e Bashkuara dhe ka dënuar, siç ka thënë, bashkëpunimin e fshehtë midis Washingtonit dhe Taipeit. Duke folur për gazetarët këtë javë, ambasadori i Kinës në Kombet e Bashkuara Zhang Yun tha se Kina ndjek një ribashkim paqësor me Tajvanin, derisa u përgjigjet përpjekjeve separatiste të Partisë së Tij Demokratike Progresive. Ne nuk jemi ngatrestar, përkundrazi, disa vende, SBA-ja në veçanti, po ndërmarrin veprime të rrezikshme duke çuar situatën në ngushticën e Tajvanit në një drejtim të rrezikshëm, tha ai. Biden dhe presidenti i Kinës Xi Jinping pritet të mbajnë një takim virtual në fund të vitit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Letonia u fut në izolim një mujor pasi numri i rasteve të reja me koronavirus shënoi rekord. Autoriteti shëndetësor i Letonisë raportoi gati 3000 raste të reja pozitive më 21 tetor. Qendra Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve tha se Letonia aktualisht ka shkallën më të lartë të infeksionit në Evropë në raport me popullsinë. Vetëm pak më shumë se gjysma e popullsisë letoneze është plotësisht e vaksinuar kundër koronavirusit. Masat e reja të izolimit do të përfshijnë orën policore gjatë natës. Rritja e numrit të rasteve u raportua edhe në Bullgari, Rumani, Çeki, Ukrainë dhe vendet e tjera të Evropës. Në Teheran në rinisën sot faljet masive të Xhumas pas një pauze prej 20 muajsh për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sot është një ditë shumë e këndshme për ne, falenderojmë të plot fuqishmin që na ktheu namazin e Xhumas pas një periudhe kufizimesh, tha imami Muhammed Javad Hai Ali Akbari, i cili u dhoqi lutjet në Universitetin e Teheranit. Falja e Xhumas u bë në disa qytete të tjera të Iranit. Besimtarët duhej të mbanin distancë fizike dhe maska. Autoritetet të po ashtu njoftuan se shkollat me më pak se 300 zënës në Iran do të rihapen të shtunën. Irani është vendi më i prekur nga koronavirusi në lindjen e mesme. Mbi 5.8 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 124 mijë kanë vdekur. 43 vende i bën thirrje Kinës që t'i lejojë vëzhguesit e të drejtave të njeriut të hynë në rajonin autonom të Xinjiangut, ku Uigurët dhe pakicat e tjera muslimane janë burgosur në kampe. Deklarata nënshkruar nga 43 vendet i kërkon Kinës që të lejojë qasje të menjëhershme dhe të papenguar për vëzhguesit e pavarur, përfshirë komisionarin e lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut. Vendet thanë se janë të shqetësuara për situatën në Xinjiang dhe cituan raporte që sipas tyre tregojnë se mbi 1 milion njerëz janë arrestuar në mënyrë arbitrare. Deklarata flet për torturë, trajtim mizor, çnjerëzor dhe degradues, sterilizim të detyruar dhe dhunë seksuale në kampe. Ambasadori Kinës në OKB Zhang Yun i hodhi poshtë akuzat, ndërsa deklaratën e cilësoi si komplot për të dëmtuar Kinën. Një grua ka vdekur dhe një burrë është plagosur pasi aktori amerikan Alec Baldwin ka qelluar me armë zjarri gjatë xhirimeve të një filmi në New Mexico. Policia në shtetin amerikan ka konfirmuar se Baldwin ka shkrepur armën që përdoret në industrinë e filmit gjatë xhirimeve. Halina Hutchins, gruaja që është vrarë, ka qenë duke punuar si drejtore e fotografisë. Personi plagosur është regjisori Joel Souza. Policia është ende duke hetuar incidentin dhe nuk është ngritur asnjë akt akuz. Policia ka thënë se Baldwin ka folur tashmë me detektivët. Mbretëresha britanike Elizabeta II kaloi një natë në spital për kontrole mjekësore, njoftoi pallati Buckingham. Sipas deklaratës për media, mbretëresha tani është kthyer në rezidencën e saj dhe është me disponim të mirë. Në deklaratë thuhet se mbretëresha e kaloi natën e sëmërkurës në spital dhe se ajo është këshilluar që të pushojë disa ditë pas një orari të ngjeshur me angazhime publike. Një vizitë e saj në Irlandën Veriore, planifikuar për këtë javë, është anuluar. Mbretëresha Elizabeta II është 94 vjeçe. Ajo ka marrë fronin e mbretërisë britanike në vitin 1952. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të gjuhës së ndërruar kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.